Abategetsi ba Amerika batangaje ko igitero cyahitanye ambasaderi wa Amerika mu gihugu cya Libya n'abandi banyamerika batatu mu gisagara cya Benghazi gishobora kuba cyari cyateguwe aho kubishavu ryaje nk'icaduka kuri Amerika. Abategetsi ba Amerika batangaje ko igitero cyagizwe ku munsi wa kabiri n'umugwi w'abantu bari bitwaje ibigwanisho bikomeye mu kibanza cy'abaserukira Amerika mu gisagara cya Benghazi gisa n'icyari mu gikorwa cyari cyateguwe neza. Yamara abandi bategetsi ba Amerika batangaje ko hari hakiri kare kugira abagize ico gitero nyekane canke nimba bagize ico gitero kugira gihurirane no kwibuka imyaka 11 irangiye habaye ibitero vy'iterabwoba muri leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki 21 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2001. Abategetsi b'igihugu ca Libya batangaje ko habaye ibitero bibiri bitandukanye vyahitanye ambasaderi wa Amerika J. Christopher Stevens n'abandi bakorana batatu mu gisagara ca Benghazi. Bamenyesha ko bwa mbere uwo murwi w'abantu bitwaje ibigwanisho baturiye ikibanza c'abaserukira Amerika mu vya tumye bamwe mu banyamerika bahungira mu nyubakwa ikingiye yo hafi yaho. Batangaza ko iyo nyubakwa yarashwe n'amarokete mu masaha y'inyuma yaho. Abategetsi ba Amerika ntibemeje buno nyene iyo nkuru. Perezida wa Amerika Barack Obama yari yamirije iyicwa ry'abanyamerika akaba yari yemeje gukorana na leta y'igihugu cya Libya kugira bashire imbere y'intahe abagize ico gitero.